Nang matapos ng Israel ang proyekto sa pagtatayo ng templo, marami sa kanila ang tila may kalungkutan pa rin. Sapagkat kung ihahambing sa nakaraang templo, ay di hamak na walang sinabi ang kanilang ginawa. Ngunit ano ang sinabi ng Diyos bilang tugon sa kanilang mga pag-iisip? Tunghaya natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Hagay, talatang 5-9. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa piling mo, O Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan. Tanging pagsama mo ang inaasam, dahil sa piling sarap manahan sa piling mo, O Diyos. Sa piling mo, O Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan. Tanging pagsama mo ang inaasam, dahil sa piling mo'y may kagalakan.
Salamat ang bithin ng aming mga puso, Panginoon, ang patuloy naming maranasan ang katotohanan ng iyong pagsama.
Sa piling mo, O Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan. Tanging pagsama mo ang ina sa piling mo'y may kaganapan. Tanging pagsama mo, Diyos, ang inaasam, dahil sa piling mo'y may kaganapan. Tanging pagsama mo, ang inaasam, dahil sa piling mo'y may kaganapan.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay magpapatuloy po tayo sa ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Hagay. Basahin po natin ang ikalawang kabanata, talatang 5, ganito po ang sinasabi. Ayon sa pangako na aking sinabi sa inyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, ang aking espiritu ay naninirahan sa inyo, huwag kayong matakot. Mga kaibigan, kahit na itong bagong gusali ay hindi gaanong kaganda, ay sinabi ng Diyos na ang aking espiritu ay naninirahan sa inyo. Ipinapahayag dito ang pagkakaiba ng ministeryo ng banal na espiritu sa luma at bagong tipan. Nang mga panahon ngayon, siya ay kasama ng mga tao. Sa ating panahon ngayon ay naroroon siya sa mga mananampalataya. Isa ito sa mga mabuting bagay na nakakamit natin bilang isang mananampalataya. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag din ang mga katagang huwag kayong matakot. Kung sila ay walang dahilan upang matakot, ay lalo pa kaya tayo na mananampalataya ay hindi kailangang matakot. Ipinahayag naman po ni Propeta Hagay sa 6 at 7 talata ang ganito. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa sa sandaling panahon, aking uugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa, aking uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Una ay kailangan nating makita kung ano ang ginagawa dito ng Diyos. Sinusubukan niyang alisin ang kanilang mga puso't isip sa mga bagay na mayroong hangganan at ituon ang kanilang mga paningin sa naisin ng Diyos sa bayang Israel. Nais niyang makita nila kung ano ang naroroon sa panghinaharap hanggang sa panahon ng milenyo. Mga kaibigan, sa ating panahon ngayon ay napakadaling magkaroon ng maling pananaw sa buhay pananampalataya. Alam ba ninyong maaari kayong maglagay ng isang barya malapit sa inyong mga mata at maaari nitong tabunan ang inyong paningin sa sinag ng araw? Ang baryang iyon ay tulad ng ating kasalukuyan na tumatakip sa layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. Huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga bagay na kasalukuyang nangyayari sa inyo. Unawain ninyo na para sa isang anak ng Diyos, sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga kaibigan, iyon ang kabutihan na naroroon sa panghinaharap. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang minsan pa sa sandaling panahon aking uugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Sa ibang salita, ang Diyos ay kikilos na mayroong paghatol. Makikita natin bago matapos itong maikling aklat ni Propeta Haggai na ang Diyos ay nagpapahayag sa dakilang kapighatian. Ito ang araw ng Panginoon at sa huli ay ang pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan at ang pagtatayo ng templo sa milenyo. Pinapakita rin sa bahagi ng talata ang ganitong pahayag at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian. Kahit tataglay nito ang sunod-sunod na mga templo tulad ng templo ni Solomon, templo ni Zerubbabel na winasak ni Herodes at ang templo ni Herodes ay tinitingnan lamang ng Diyos bilang iisang templo at sa templo ngayon ay nagmula ang Panginoong Hesukristo. Ang kaluwalhatian ay naroroon kahit na nasa katawang tao. Pagkatapos ay nawasak ang templo ni Haring Solomon noong 70 taon bago mamatay si Hesukristo ng mga kawal ng Roma sa ilalim ng pamumuno ni Titus. Sa lugar kung saan itinayo ang templo ay walang anumang templo ang naitayo roon simula noon hanggang ngayon. Ang nakatayo roon ngayon ay ang Mosque ni Omar. Ang mga Muslim ay hindi pinahihintulutan na ito ay maalis sapagkat maaaring ito ang ikalawa at ikatlong pinakabanal na dako sa mundo ng Islam. Gayunman, sa huling mga panahon ay itatayo at itatalaga bilang templo ng dakilang kapighatian. At pagkatapos noon ay itatayo doon ang templo ng milenyo. Kaya't kung titingnan ito bilang isang tahanan, sinasabi ng Diyos na darating ang araw na ang tahanang ito ay mapupuno ng kaluwalhatian. Ako ay naniniwala na ang Shekinah o kaluwalhatian ng Diyos ay darating sa muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 30, ay ito ang sinabi, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ako ay naniniwala na ang kaluwalhatian ito ay makikita sa itinalagang templo ng dakilang kapighatian. Subalit sa panahong siya ay manahan dito, ay hindi na ito templo na naghihimagsik laban sa kanya. Mawawala na rin dito ang larawan ng Antikristo, kundi si Hesukristo na mismo ang makikita dito. Pinapahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang aking uugain ang lahat ng mga bansa. Mahirap paniwalaan ngayon na magkakaroon pa na hinggit na mga pagyanig sa mga nakalipas na siglo. Ang siglong ito ay bahagyang nayanig ng unang digmaang pandaigdig at pagkatapos noon ay mayroon pang mga pangyayaring nagpayanig sa mundo. Nagkaroon ng pagkabalisa sa mundong ito. Naririyan na rin ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maging ang krisis sa langis at enerhiya ay nagpapayanig din sa mga bansa. Subalit lahat ng ito ay hindi maaaring ihambing sa pagyanig na paparating sa panghinaharap. Nabasa rin natin sa bahagi ng talata ang makatagang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating. Ang mga tagapagbigay puna sa pasimula pa lamang ay sinabi na ang kayamanang ito ay tumutukoy kay Hesukristo. Sa katotohanan ay nagbigay sa akin ito ng kabigatan sapagkat hindi ako makapaniwala na ang kayamanan ng mga bansa ay si Hesukristo. Sa aking sariling pananaw ay walang pagnanais ang sanlibutan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong pang ito ay basahin natin ang pahayag ni Propeta Haggai sa 7 at 8 talata. Ganito po ang sinasabi, aking uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga giliw na tagapakinig, ano ang nais ng bawat bansa? Ang kanilang nais ay pilak at ginto. Sa ating kasalukuyang panahon ay mayroong nagnanais na umalis sa pamantayan ng ginto. Nang ito ay kanyang gawin ay nayanig ang pundasyon ng buong mundo. Bakit? Sapagkat naroon pa rin ang pagnanais sa ginto at pilak. Nang itayo ang templo ni Haring Solomon, halos umabot mula 5 hanggang 20 milyong dolyar ang halaga ng mga mamahaling bato at bakal. Tunay na ito ay hindi mapantayan ang halaga. Kung babasahin ninyo ang tala ng kasaysayan ng mga hari at kronika, ay tila malaki ang nagawang bagay ni Haring Solomon sa pamilihan ng ginto noon. Nang makubkob ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem, ang lahat ng kayamanan nito ay kinuha. Nais kong basahin natin ang ipinahayag sa 20 kabanata ng 2 hari mula 12 hanggang 17 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, si Merodach Baladan na anak ni Baladan na hari ng Babilonya ay nagpadala ng mga sugo at may mga sulat at kaloob kay Hezekiah sapagkat kanyang nabalitaan na si Hezekiah ay may sakit. Sila'y tinanggap ni Hezekiah at ipinakita sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay, ang pilak, ginto, mga pabango at mamahaling langis, ang kanyang taguan ng mga sandata at ang lahat ng matatagpuan sa kanyang bodega. Walang anuman sa kanyang bahay o sa kanyang nasasakupan na hindi ipinakita sa kanila ni Hezekiah. Nang magkagayoy, pumaroon si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at sinabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito at saan sila galing sa pagtungo sa iyo? At sinabi ni Hezekiah, sila'y galing sa malayong lupain mula sa Babilonya. Kanyang sinabi, anong nakita nila sa iyong bahay? At sumagot si Hezekiah, kanilang nakita ang lahat ng nasa aking bahay. Walang anumang bagay na nasa aking mga bodega ang hindi ko ipinakita sa kanila. At sinabi ni Isaias kay Hezekiah, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ang mga araw ay dumarating na ang lahat ng nasa iyong bahay at ang inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangayin na patungo sa Babilonya, walang maiiwan, sabi ng Panginoon. Sa tala ng kasaysayan ay pinahayag na ipinakita ng hari ng Huda ang kayamanan ng kanilang kaharian. Nang kubkubin ng mga taga-Babilonya ang Jerusalem, ay dinala nilang lahat ang mga ginto nito sa kanilang bayan. Tunay na ang ginto ang nais ng bayan ng Babilonya at nananatiling naisin ng bawat bayan ngayon. Ipinahayag din sa bahagi ng pahayag ni Propeta Haggai ang mga katagang akin ang pilak at akin ang ginto. Lahat ng pilak at ginto ay pagmamay-ari ng Diyos at marami niyon sa tahanan ng Diyos na maaaring makita sa panghinaharap. Dumako naman po tayo sa 9 na talata. Pinahayag ni Propeta Haggai ang ganito, ang susunod na kaluwalhatian ng bagay na ito ay magiging higit na dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tandaan natin na tinitignan ng Diyos ang magkakasunod na itinayong templo bilang isang tahanan. At sinasabi niya ang dating kaluwalhatian ng kanyang tahanan ay magiging higit sa itatayong templo sa panahon ng milenyo. Mas magiging dakila ito sa templo ni Haring Solomon. Ang mga katagang sa dakong ito ay tumutukoy sa kinalalagyan ng templo. makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang sa dakong nito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kaibigan, sa mismong kinalalagyan ng templo noon ay magkakaroon ng katuparan ang matagal nang mithiin ng mga nagkakaisang bansa. Ito ay ang mithiin ng pagkakaroon ng kapayapaan. Kapag muling pumarito si Hesukristo sa sanlibutan, ay tatapak ang kanyang mga paa sa bundok ng olibo, at kapag siya ay tumapak sa loob ng templo, ay magkakaroon ng kapayapaan dito sa sanlibutan, sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Magdudulot siya ng kapayapaan sa buong mundo sa panahong ito. Maaari din na ang kapayapaang ito ang kanyang taglay nang una siyang pumarito sa sanlibutan. Noong panahong iyon, ay naghatid siya ng kapayapaan sa mga tao na mayroong mabuting kalooban. Tulad nito ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang talata, ikalimang kabanata, ng sulat para sa mga taga-Roma. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Nagdudulot rin siya ng kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao na nasa puso ngayon ng bawat mananampalataya. Dumating siya sa unang pagkakataon upang maghatid ng ganoong uri ng kapayapaan. Sa panahong panghinaharap ay magdudulot siya ng kapayapaan sa sanlibutan at kapayapaan na ibig at kailangan nitong sanlibutan. Sinabi ng Diyos, "Akin ang pilak at akin ang ginto, tumutukoy sa mga material na bagay dito sa sanlibutan." Ang kaisipan dito ay matatabunan ang kakulangan ng templo ni Zerubbabel sa templong itatayo sa panahon ng milenyo. Kung gayon, ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay tumatanaw sa mga huling araw na kung saan ay maitatag ang kaharian sa panahon ng milenyo dito sa sanlibutan. Binibigyang kaaliwan ng Diyos ang mga tagapagtayo ng pader na pinanghihinaan ng loob. Nais niyang makita nila na ang templo na kanilang ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Huwag nawa tayong panghinaan ng loob sa bawat suliranin na dumarating sa atin. Noong panahon ni Haring Solomon ay winakasan niya ang kanyang pananaw na ang buhay ay walang kabuluhan. Nakikita niya na ang matuwid ay nagdurusa at nararamdaman niya na ito ay isang uri ng kawalan ng katarungan. Maaaring ito ay naramdaman din ni Job nang siya ay sinubok. Mga giliw na tagapakinig, mayroong darating na pagsubok sa ating mga buhay. Maaaring hindi natin ito maunawaan o tanggapin, ngunit kailangan din nating paghandaan ang mga ito. Saglit po nating basahin ang ipinahayag sa unang kabanata ng unang sulat ni Apostol Pedro mula 6 hanggang 9 na talata. Kanya pong sinabi, "Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa." Mga kaibigan, ang pagpupuri ay isa nating pangkaraniwang ginagawa. Kung naglalaan kayo ng panahon kasama ang ibang mga mananampalataya, ay maaaring masabi ninyo na ang buhay pananampalataya ay puno ng mga pagsubok at wala nang puwang sa pagpupuri. Sa katotohanan ay kailangan nating maging mapagpuring nilalang ang isang mananampalataya na iniisip na dahil na siya ay ligtas ay hindi na makakaranas ng paghihirap ay isang malaking kamalian. Ang mga mananampalataya ay patuloy na lumalakad sa madilim na mga lambak. Ito ang kaisipan na mababasa natin sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Ganito po ang sinasabi, "Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Tandaan natin na kahit tayo ay ginulat ng ilang mga pagsubok, ay tandaan din natin na ito ay alam na ng Diyos bago pa man mangyari. Ang Diyos ay hindi nagbabago at kaya niya tayong tulungan. Walang sino man ang hindi nakakaranas ng pagsubok. Tulad ni Job, siya ay pinagpala sa lahat ng bagay at tunay na matuwid sa harapan ng Diyos, subalit bumagsak ang kanyang buhay. Huwag tayong mahulog sa patibong ng mga ngaral ng kalakasan at kayamanan na nagsasabing kung ikaw ay ligtas, ay hindi ka na daranas sa mga pagsubok at paghihirap. Nais ng Diablo na gawin ang lahat ng bagay upang ang mga mananampalataya ay mag-alinlangan sa Diyos. Kung sino man ang lubusang nakakaunawa nito, ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Sinabi ni Hesukristo kay Apostol Pedro na siya ay mamamatay para sa kanya at maging ang kanyang pagdurusa dahil sa pananampalataya. Maging si Apostol Pablo ay nauunawaan ang paghihirap ni Apostol Pedro at ang mamuhay para kay Hesukristo. Si Esteban ay naghirap para kay Hesukristo at maging si Apostol Santiago ay pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ipinahayag ni Apostol Pedro ang tungkol sa proseso ng pagbabago na kailangang pagdaanan ng isang ginto kapag ito ay naidarang sa apoy. Ang dumi nito ay pumapaibabaw. Ang naging bunga nito ay higit pa sa una nitong kalagayan bilang isang dalisay na ginto. Ang ganoong ding bagay ay mayroong katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya. Kung kayo ay pinadaraan ni Hesukristo sa nagbabagang kahirapan, ay nagsisilbi itong pangalis sa mga baga na hindi pa dalisay sa inyong buhay. Inaalis ito sapagkat ito ay hindi kailangan. Isang kalagayan na dalisay sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapaalala sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang sulat na tayo ay wala pa sa ating tahanan. Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay para sa ating ikabubuti. Maaring hindi natin nakikita ang bunga nito ngayon. Subalit, kapag tayo ay tumindig sa harapan ng Diyos sa kalangitan at tayo ay bigyang parangal dahil sa ating paghihirap para sa Kanya, ay magiging makabuluhan ito para sa atin. Kung panahon na para sa isang inakay na agila na lisanin ang kanyang pugad, ay itutulak siyang palabas dito. Sa patuloy na pagbulusok ng inakay, pababa ng puno, ay natatakot ang inakay sa kanyang tiyak na kamatayan. Sa huling sandali, ang ina ay lumilipad ng mabilis pa ibaba at sinasalo ang inakay sa kanyang likod at dinadala pabalik sa kanyang pugad. Ito ay paulit-ulit na ginagawa ng ina sa ilang araw. Sa wakas ay maibubuka na ng inakay ang kanyang pakpak at lilipad pataas. Magagawa niyang lumipad sa ibabaw ng mga bagyo sapagkat sa dahilang napagtagumpayanan niya ang takot sa pagkahulog. Tulad ng inang agila, nalalaman ng Diyos ang makabubuti sa atin. Hindi kanya hahayaang mahulog at masunog. Pinahihintulutan lamang niya ang bagay na maaaring magpalakas sa ating pananampalataya upang tayo ay lumago sa kanya. Harapin natin ang katotohanan ito. Kung hindi tayo susubukin ng Diyos, ay hindi tayo lalago. Sa pagsuong natin sa mga bagyo ng buhay, ay sinasamahan tayo ng Diyos dito. Nahuhubog natin ang espiritu ng pagpupuri sa paglalakbay natin patungo sa kalangitan. Makita natin na tayo ay inaalalayan ng ating Panginoon na tulad noong mabuting pastol sa 23 kabanata ng mga awit. Nais kong basahin ang ilang bahagi nitong 23 kabanata ng mga awit. Ipinahayag ni Haring David mula una hanggang 4 na talata ang ganito, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito." Kailangan nating magpuri, sapagkat mayroon tayong mana na matatanggap sa panghinaharap. Mayroon tayong buhay na pag-asa at mayroon din tayong pangwalang hanggang kaligtasan. Subalit huwag nating kalimutan na tayo ay hindi makaliligtas sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Ikaw kaibigan na nakikinig ngayon, dumaranas ka ba ng pagsubok? Kung iyong pinakinggan ang mga salita ng Diyos sa nakalipas na sandali, ay nawa maging gabay mo ang mga ito sa mga pagsubok na iyong nararanasan ngayon. Tandaan mo, ang ipinahayag ni Haring David na siya ay mayroong mabuting pastol, at ang pastol na iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Salamat sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa sandaling ito. Patuloy mo pong busugin ang aming kaluluwa ng iyong mga salita. Ikaw ang magpatibay ng aming pananampalataya upang maging matatag ang aming paglakad sa iyo. Gawin mo kaming pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Lubos ang tuwing niyang himlayay, sariwang pastulan. Ang pahingahan ko'y payapang batisan. Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Nais kong manahan.